There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Torben Haugaard, velkommen.
Tak.
Jeg tænkte på, har du ikke lyst til bare lige med nogle få ord at introducere dig selv? Hvad er du for en starut?
Jeg har været i militæret, uddannet reservofficer, har været 10 år reservofficer i Livgarden. Jeg har samtidig været politimand, uddannet politimand, og været i Københavns Politi i 12 år, hvor jeg i de 8 af de 12 år sad i fagforeningen, Københavns Politiforening og Dansk Politiforbund.
Ja.
Skiftede derfra til Novo Nordisk, hvor jeg blev personalkonsulent, seniorkonsulent og siden personalchef. Blev headhunted til fransk-amerikansk medicinalfirma, jeg blev nordisk personaleudviklingschef. Og efter et halvt år, så blev firmaet fusioneret med et andet medicinalfirma, og der blev bedt om at være administrerende direktør i det danske datterselskab, så skulle udsættes for en stor forandringsproces, hvilket var den mest spændende, hårde og lærerige periode i mit liv.
Mm-hmm.
Efter Rune Blanc, der kom jeg til Combat Computer som personaldirektør, hvor jeg arbejdede også internationalt, men havde det danske datterselskab. Og da de så blev købt op af Hewlett Packard, og det var dem, der købte os, så blev min stilling, den blev selvfølgelig fjernet, fordi de havde to i forvejen.
Mm-hmm.
Og så har jeg faktisk været selvstændig konsulent, virksomhedsorganisationskonsulent siden.
Mm-hmm.
Men været inde i virksomheder og arbejdet deltid som personalechef og bygget personalefunktioner op, men lavet meget ledelsesudvikling, organisationsudvikling, teambuilding osv. Og det skal siges, at jeg sideløbende med, fra jeg sluttede i politiet og 10 år frem, har taget 10 års psykoterapeutisk uddannelse i 3 forskellige retninger.
Okay.
Så jeg har faktisk valgt at gå en lidt anden vej end den her merkantile, altså hvor man har taget de traditionelle uddannelser, så har jeg været meget optaget af, hvad er det, der sker imellem mennesker? Ja. Og det er fordi, jeg bliver optaget af, hvad er det, der sker i ledelse? Hvad er det, der gør ledere lykkes, og de ikke lykkes? Hvad er det i relationer, der fungerer og ikke fungerer?
Ja.
Og det er, fordi der er noget historie bagved. Så derfor har jeg været optaget af det hele mit liv, faktisk. Og da jeg så også her for 15 år siden blev skilt og kom i forbindelse med det system, vi har her i Danmark, i forbindelse med skilsmisse, fordi den gik ikke så nemt, så blev jeg også klar over, at vi har et system, som ikke helt fungerer særlig godt. Altså, det har noget slagside i forhold til mit begreb retfærdighed. Både i forhold til fædre og mødre og børnene.
Mm.
Og fordi jeg har den lange terapeutiske baggrund, så ved jeg noget om, hvad det gør ved børn, at deres forældre ikke kan finde ud af at have en dialog om det, som er så svært, når de går fra hinanden, fordi de er jo fortsat en familie. De er bare en familie, der ikke bor sammen længere.
Ja, du er også ordfører for dele af manderådet, som jeg synes er rigtig interessant, og det er også derfor, jeg synes, det kunne være spændende at tale med dig, fordi altså, jeg fornemmer jo lidt, at du repræsenterer en del mænd, der føler sig, hvad skal vi sige, lidt klemt i ligestillingsdebatten.
Ja.
Og jeg kunne godt tænke mig, at du og jeg måske kunne prøve at få en lidt mere nuanceret samtale om, hvad er det for et skifte, der er ved at ske i samfundet, og hvorfor det er, du mener, at vi mænd er ved at blive lidt, nu bruger jeg ordet, marginaliseret.
Ja.
Så jeg tænkte på, kunne du sådan ridse op relativt kort, hvad er det, du ser, der sker lige nu i forhold til manderollen og kvinderollen, og hvorfor er det, at det er interessant at have noget, der hedder manderådet, ikke?
Det vil jeg meget gerne snakke om.
Ja, giv det skud. Lad mig høre, hvad har du at sige?
Vi blev etableret for sådan rigtig for 5 år siden, ikke? 5-6 år siden, og jeg var sådan set med fra start. Og det var jo en erkendelse af, at vi oplever, især os, der har været inde i systemet, i maskineriet, i forbindelse med skilsmisse osv., at der er altså noget, der ikke helt fungerer, som det skal.
Mm.
Og især, at vi mænd, vi bliver kørt ud på et sidespor i hele familieretssystemet og så videre. Så derfor etablerede vi det her og har brugt rigtig meget tid på at sætte os ind i det. Og der tilbage i 19, der udgav jeg jo den her bog, jeg har med, der hedder Et samfund i ubalance, hvor jeg allerede kunne se de skævheder, som er ved at blive bygget op i systemet. Det, der er interessant ved ligestillingsfænomenet, som jeg kalder det, det er, at det kommer ud af feminismen. Og feminismen har helt tilbage i 69 konkluderet eller defineret, at patriarkatet, altså du og jeg, vi har undertrykt og kuet kvinder igennem nærmest århundreder. Og det er kollektivt. Det har vi alle sammen gjort. Så der er sådan et dogme om, at vi mænd, vi har været nogle værre nogen, og vi har holdt kvinder væk fra magt igennem århundreder. Og så er ligestillingsfænomenet så dukket op. Og der har vi så fundet ud af, at det har vi jo prøvet at tale ind i. Vi har jo prøvet at snakke ind i definitionen af det. Hvad betyder det egentlig? Men vi har fundet ud af, flere af os i mandrådet, at vi har ikke taleret ind i ligestillingsdebatten.
Jeg synes, det er spændende, fordi det er også vigtigt at sådan tale lidt ind og sige, hvad for nogle nuanceringer ligger der så i, at man for eksempel siger, at det er feminismen, der ligesom siger, at vi mænd har underkudet kvinden i århundrede, og vi har ikke, og de har ikke fået lov til at være ved magten. De strukturer, vi har lavet i det samfund, som vi nu engang har haft, kan man tale om, at det faktisk kan være noget om det? Altså, er der noget med, at den måde, som vi mænd har været til på? Eller er det de roller, vi bare har fået, der har gjort, at tingene er blevet sådan? Altså, kan du forstå, hvad jeg mener?
Jeg
fordi jeg er lidt nysgerrig på, et eller andet sted kan jeg jo godt se, når jeg kigger sådan tilbage i tiden, så kan jeg jo godt se, at manden jo per definition har været mere, hvad skal vi sige, magtudøvende eller handlende, og kvinden har været mere hjemme i køkkenet og så videre. Ja. Og det er jo også en revolution imod det, at der skal være plads til, at man også kan gøre det modsatte, ikke?
Jo, det kan man sagtens sige, men når man kigger tilbage i de sidste 100 år og ser på, hvordan vores samfund har udviklet sig, eller hele den vestlige verden har udviklet sig, så ser jeg det mere som, at mænd har taget ansvar for det, de kunne tage ansvar for.
Okay.
Vi kan jo ikke føde børn. Vi kan ikke reproducere fysisk, fordi det er kvindens opgave. Altså, det kan man ikke, det har man i hvert fald ikke fundet ud af at lave om på endnu.
Nej, der er nogle biologiske begrænsninger.
Ja, men jeg mener, at vi op igennem industrialiseringen, igennem krigene, igennem andelsbevægelserne, igennem foreningslivet, igennem det at tage vare på, at samfund, det er nået til i den vestlige verden, der hvor vi er nu, det har vi mænd taget ansvar for, fordi det er det, vi har kunnet. Det er den rolle, vi har set, der har været mest naturlig for os. Og det ligger i øvrigt også i de maskuline træk, altså den her testosteronen, der gør, at vi har fysikken, aggressionen, der gør, at vi vil kæmpe. Vi har konkurrencemomentet, vi har stoiskheden, vedholdenheden, modet, som gør, at vi har påtaget os den rolle. Fordi at vi har godt vidst, at i visse situationer igennem de kriser, vi har været igennem i samfundet, der har vi måtte gå ind og tage ansvar.
Mm. Men kan man tale om, at det også er os, der ligesom har skabt de præmisser, der er? Jeg er jo helt med på, at manden har nogle attributter, som er, hvis de får lov til ligesom at være i fuld flor, og ikke specielt defineret af nogen feminine input, så er det jo meget, kan det være meget råt, ikke? Altså, man kan sige, så kunne man jo måske sådan, at man kunne argumentere som kvinde for, at det er jo også os, der har skabt krigene, også os, der har skabt ikke alle de her ting og sager, der har gjort, at verdensordenen har været, som den har været.
Jo, men det er ikke datid, det her. Mm. Det sker lige nu. Vi ser det i Ukraine, vi ser det nede i Israel og Palæstina. Vi ser det rundt om i verden, at der er hele tiden konflikter af forskellige typer og karakterer. Vi har haft det i Afghanistan, vi har haft det. Så i virkeligheden kan man sige, at det måske ikke bare os mænd, der er skyld i det hele, men det er måske mere religionerne, troen, ideologierne, der gør, at de kommer op og kæmpe mod hinanden, om hvem der ser tingene mest rigtigt. Og på den måde, der har...
Men der er også lidt noget olie og noget land, man gerne vil have. Ja. Og altså, der er måske mere
nuanceret, som så. Verdens råstoffer og ressourcer har jo været... man sagde under den kolde krig, at det var meget, meget vigtigt at have skal man sige, styr på verdenshavene. Fordi dem, der har styr på eller magten over verdenshavene, har magten over verdens rigdomme.
Ja.
Og ja, der er nogle mænd, som ikke kan finde ud af at forvalte den magt. Det ved vi alle sammen.
Ja.
Men der er rigtig, rigtig mange mænd, der sagtens kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
Mm.
Og det her har et problem med, at vi nærmest kollektivt er dømt til.
Så det, jeg også lige hørte at sige, det er, at historien er, hvad historien er. Ja. Altså, hvis man ser på det sådan kønsrollemæssigt og så videre, jamen så har manden haft en mere aggressiv adfærd, vi har været dem, der skulle ud og jage og så videre, og den form for levemåde, levevis, har vi jo så igennem årtusinder levet. Og nu er vi altså et sted, hvor at den formel skal der laves om på.
Ja, altså det er jo i hvert fald det, vi ser der i spil i øjeblikket, det er, at nu skal rollerne byttes lidt om og sådan noget. Men det, jeg ser meget i ligestillingsdebatten, som for mig ikke handler så meget om ligestilling mere, men handler om magt og dominans, det er, at vi skal høre, hvad det er, kvinderne gerne vil have af magtpositioner. Men der er ikke nogen, der taler om, hvad er det så mændene skal. Altså, fordi vi er jo ligesom et økosystem.
Ja.
Så nogen, når vi flytter rundt på de her brikker, så bliver andre brikker også ramt af det, eller flyttet rundt på. Og det at finde ud af at kigge så mere holistisk på det, og sige, hvis nu vi skal ændre noget af det her, hvad er det så, vi skal gøre for, at
alle kan være der,
og de kompetencer, som både mænd og kvinder har, stadigvæk bliver brugt bedst muligt. Og det er det, jeg synes, der mangler debatten simpelthen enormt meget, fordi at, det handler hele tiden om, at kvinder skal have toppositioner i erhvervslivet og bestyrelser osv. Men vi taler ikke om alle de områder i samfundet, hvor kvinderne i dag sidder totalt på magt.
Kan du sådan forstå, hvorfor det er, at der sidder nogle kvinder og føler sig marginaliseret? Jeg er helt med på, at hvis vi kigger på universitetsområderne, hvis du kigger på lægefaget, det er jo ved at blive et mere og mere kvindeligt fag.
Det er. Mere
og det er der jo alle mulige årsager til. Vi kan godt tale om, hvordan man ligesom vælger at have den samtale i de forskellige organisationer, de forskellige mennesker osv. Men kan du forstå ønsket om at have samtalen om, at vi skal have ændret på den måde, som mænd og kvinder er sammen på i samfundet?
Ja, det kan jeg godt forstå.
Ja.
Men der er simpelthen der er nogle præmisser i det, som rigtig mange ikke ved eller kender til. Og det er det, jeg kalder den feminine norm og den maskuline norm.
Det skal du fortælle mig om.
Ja. Den feminine norm og den maskuline norm, og det har jeg jo oplevet meget, når jeg har lavet parterapi og terapi med mennesker, det er, at kvinders måde at diskutere på og debattere på osv., er noget anderledes, end når vi to gør det. Vi mænd gør det.
Det er lidt mere direkte måske.
Ja, vi har lidt mere direkte, og vi har vores aggressionsskala, som går noget højere, og vi kan råbe højt til sidst, og vi kan også begynde, du ved, at knytte næverne og sige, hvis ikke du forstår, hvad jeg mener, ja, så
kan
har
jeg
nogle andre, så har jeg nogle andre argumenter.
Ja.
Og der er kvinderne også underliggende, for de har ikke den fysik. De har ikke den mulighed. Og det, som jeg har oplevet i mange parterapier, er, at når manden han så begynder at sidde og råbe, så lukker kvinder simpelthen helt ned. Altså, de kan simpelthen ikke høre til sig. Altså, der bliver helt lukket ned.
Ja.
Det vil sige, at når du har nogle diskussioner, nogle debatter, og hvis mændene bliver engageret og begynder at hæve stemmen osv., så er der lukket ned over på den anden side. Og det vil sige, at så kan du ikke, så er mænd nødt til at begrænse sig og holde sig nede, for at der kan være et hul igennem.
Ja. Det giver meget god mening.
Det her kæden hopper af i forhold til at forstå, at vi har forskellige tilgange til det, der hedder lederskab, til det at tage ansvar osv. Vi gør det på forskellige måder, og kvinderne er mere procesagtige i deres måde at tale og diskutere på, fordi de diskuterer sig hen eller processer sig hen til en løsning, hvorimod vi mænd, vi får præsenteret et problem, og så finder vi en løsning. Ja. Altså, det er den lige vej. Og det er her, der er, skal man sige, nogle dilemmaer, som vi bliver nødt til at forholde os til i lederskab. Og det, der er så, som jeg oplever, bliver udfordringen, det er, at det bliver altid den med den laveste fællesnævner, der kommer til at styre, hvis noget skal fungere.
Prøv lige at sætte nogle flere ord på det. Det er interessant.
Fordi jeg kan give dig et billede. Det svarer til, at sige, nu tager vi to fodboldspillere og sætter ind på et rugbyhold.
Ja.
Og de siger, de her to fodboldspillere, vi vil gerne spille med hos jer på rugbyholdet, men det er vores regler, der gælder. I må ikke skubbe til os, I må ikke takle os hårdt, og det er os, der bestemmer, hvor alvorligt det er. Så du får en anden norm ind, som ændrer kulturen i det, den, skal man sige, den maskuline del. Det er det, der sker, når du sætter kvinder ind i et, bare du tager én kvinde ind i et mandefællesskab, så ændrer kulturen sig lige med det samme. Og du er nødt til at indrette dialogen, stemmeniveauet, til at det ikke kyser kvinden. Altså, man er nødt til at finde et niveau, vi kan tale sammen på, Og der er mændene nødt til at begrænse sig og pakke sig ned for at kunne. Og det er rigtig uheldigt. Det her, det kommer af, den amerikanske psykologorganisation havde et mantra for år tilbage, jeg tror stadigvæk, de har det, som sagde, at vi skal pille aggression, konkurrence og stoiskhed ud af mænd og drenge.
Okay.
Det er lige præcis de egenskaber, der har gjort, at den vestlige verden er nået dertil, hvor vi er.
Men så tænker jeg bare, for at bruge den analogi, hvordan tænker du så, hvis det er, at der står nogen, nu siger vi de der to fodboldspillere, som gerne vil spille rugby, ikke? Altså, eller de to fodboldspillere repræsenterer kvinderne, og mændene bliver repræsenteret af rugbyspillerne. Hvordan får vi ligesom en samtale i gang med to grupper, der er så forskellige, men hvor alle skal kunne være der?
Det er det, der er det svære.
Ja.
Og det er derfor, når man siger diversitet og inklusion, det handler om, at nu skal vi have alle ind og være med, og det handler også om, at nu skal vi pacificere patriarkatet eller maskuliniteten, for ellers kan vi andre ikke spille med på pladen. Og den dialog er svær. Hvordan gør vi det på en måde, så både mænd kan blomstre og kvinder kan blomstre?
Præcis.
Og det er derfor, at jeg er altid efter de her, der bare siger diversitet, fordi det lyder så rigtigt, at nu skal vi have forskellighed. Men vi har så stor forskellighed i vores samfund, at de små subkulturer, vi har dannet, ideologier af alle mulige forskellige slags. Det er det, der gør, at du har mange forskellige meninger og holdninger. Det svarer lidt til i virkeligheden, at hvis der stod på sådan en forsidebasker ved en kiosk her til morgen, FCK og Brøndby, de har fusioneret. Hvor lang tid tror du, der vil gå, før at supportergrupperne for de to klubber, de vil finde ud af at arbejde sammen?
Det tager nok et stykke tid.
Jamen, du kan bare gå ind i bankverdenen, hvor man begyndte at lægge banker sammen tilbage i tiden, hvor selv 15-20 år efter, der snakker de om, det er en andelsbanken, det er en sparekasse. Altså, de kunne huske kulturen. Så derfor, det jeg siger, det er, at vi har så mange kulturer i spil i et forholdsvis polariseret samfund lige nu, at alle vil jo hævde, at de har ret til at have ret, og de vil også hævde, at de andre, de er idioter, eller de ikke forstår en skid.
Ja.
Og det er det, der gør, at det her, det bliver sværere og sværere for til at fungere sammen.
Mm.
Jeg tror, jeg skal vise dig den tegning.
Ja, fyr op for tegningen.
Fordi den tegning, jeg viser dig allerførst her, finde den anden. To sekunder.
Ja, det er fint. Alt er godt. Den har du glemt derhjemme.
Ja, men jeg kan vise dig med den her Maslows behovspyramide.
Den kender jeg.
Ja.
Ja.
Når du kommer op i toppen af den, hvad vi er som samfund i den vestlige verden, hvad sker der så?
Måske skal jeg bare lige fortælle, at Maslows behovspyramide er jo sådan en form for kategorisering af, hvilket behov man har. Jo mere basalt man er, desto længere ned er man i bund. Altså de der noget med, at man har brug for at sove og spise og
basale behov.
Sex og tur på toilettet, ikke?
Ja.
Og jo mere du udviklet du er, jo mere overskud du har, jo højere opkommer. Kan man godt sige det?
Lige præcis.
Og vi er i vores verden, der er vi sådan ret med op i nogle ego-behov og nogle sådan noget selvrealisering, ikke?
Lige præcis.
Ja.
Vi er kommet til individualiseringen, til egoismen, til hvor narcissismen også begynder at komme ind. Selvrealisering og så videre. Så den tegning, jeg har lavet, det er, at toppen er røget af Maslows behovspyramide, og der er sket et vulkanudbrud. Der er kommet en masse små subkulturer, både på individuel plan, men også på gruppeplan, altså små subkulturer, som det kan være klimaaktivist, og det kan være
transseksuelle.
Alle mulige har hver deres nærmest ideologi og religion, hvordan det er at være i den her verden, og de kæmper alle sammen for
at få plads.
Og få plads. Så vi har en kamp i øjeblikket, en polariseret kamp, hvor alle prøver at være dem, der kommer til at styre og bestemme i det her samfund. Og den norm, som vi har haft, det har været en maskulin patriarkalsk norm, og det er den i virkeligheden, der skal bekæmpes. Det er den, kampen går ud på at få fjernet, når man siger diversitet, det er at få mænd væk og få alle mulige af de her forskellige ind og være med til at styre samfundet. Men det er svært, fordi at de har hver deres måde at se det hele på. Og det kommer helt tilbage fra familien AS, som jeg kalder det, at når vi har de her 37 forskellige familiekulturer, som er det, der danner os i den måde, vi går til verden på, når vi kommer ud i sociale relationer, når vi kommer ud på arbejdsmarkedet, så vil hver familie have sin holdning, sine holdninger, sin ideologi, sin etikker, sine moraler i, hvad der er rigtigt. Og alle vil jo hævde, at den måde, de er kommet ind i den her verden på, er den rigtige måde at gøre det på. Hvorfor lederopgaven i virksomheden, den bliver mere og mere kompleks, fordi du har nogle meget, meget forskellige værdier, som skal finde ud af at spille sammen. Og det er derfor, at man kan sige, at man kan ikke bare sige, at fordi kvinder nu de er bedre uddannet, de har en akademisk uddannelse, flere kvinder har en akademisk uddannelse nu, så er de bedre ledere. Nej, for en akademisk uddannelse er ikke en lederuddannelse. Det er en faglig, teknisk uddannelse på et eller andet bestemt fagområde, som de kan noget om. Det har intet med ledelse at gøre.
Det forstår jeg også godt. Det er sådan også lidt, jeg sådan har fået ud det, I taler om. Der er ligesom en eller anden diskrepans i den der måde, vi taler sammen på. Ja. Altså, at det lyder lidt på mig, og du må endelig sige, hvis jeg tager fejl. Det skal nuanceres noget mere, ikke?
Ja, fordi
det er vel grundlæggende det, som jeg hører, I taler om.
Ja, fordi det er ikke klogt. Det er uklogt at skubbe alle mænd til side og sige, nu skal kvinderne ind og sidde på topposterne, og så skal de nok styre samfundet.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Der er nu mere end 80 episoder af Handkøn med kendte danske profiler, som du frit kan vælge mellem. Du kan for eksempel møde skuespilleren David Denzig, tv- og radiovært Sara Bro, musikeren Poul Krebs eller politikeren Alex Vanopslagh, for bare at nævne nogle stykker. Og så husk at abonnere på Handkøn, for hver 14. dag kommer der nye friske afsnit.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det jeg også lidt hørt at sige, det er, at det føles lidt som om, at vi tager ligesom sådan en korn 40 sandpapir, og så skal vi ligesom bare kratte det hele ud. Altså det bliver for nuanceret. Du sidder her og siger, jamen vi er nødt til at tale lidt mere nuanceret om, hvordan kan vi definere en ny måde at være sammen på i samfundet?
Lige
og
præcis.
Det er jeg helt med på.
Ja.
Hvordan fanden gør vi så det? Hvor skal vi starte henne?
Vi skal starte med vores samfundsmodel.
Ja.
Vi har en samfundsmodel i dag, hvor vi kan se unge mennesker mistrives. Flere og flere søger psykiatrien. Regeringen og bliver ved med at vedtage lov, hvor man kan få psykologhjælp helt ned til, man er 6 år osv. Er det en succesfaktor?
Absolut.
Nej. Flere og flere mennesker. Der er faktisk flere voksne, der bor alene i dag, end folk, der bor sammen. Så vi får flere og flere ensomme mennesker. Vi har flere og flere skilsmisser og andengangsægteskaber, og der er vi oppe på 65%. Og vi har drenge, der ikke trives i skolen. Drenge sakker bagud i skolesystemet. Så vi har en samfundsmodel, som efter min mening ikke fremmer det, som jeg kalder et sundt samfund.
Hvis nu leger, at de her systemer, de vil også lade ud fra en eller anden form for patriarkalsk uniformeret måde at være på. Altså du kigger så meget på, tænker jeg, på industrien, hvis du kigger meget på måden skolen er bygget op osv. Det er nu sådan lidt ud fra sådan en militaristisk tankegang om, at tingene skal være på nogle specifikke måder.
Ja.
Hele den måde, som systemet fungerer på nu, og det er meget indvendigt, det fungerer ikke, for det er ud fra en patriarkalsk udgået idé om, at der er nogle måder og nogle hierarkier, der skal være, som ikke fungerer mere. Ikke?
Ja.
Så det er også det, der er problemet, det er, at vi ligesom prøver at indføre noget moderne, og synes jeg også positivt, mere feminint ind i den måde. Du taler jo også meget om, at den altså ledelse handler jo meget om at mærke og føle, være til stede og være empatisk osv.
Ja.
Altså det er jo ligesom de systemer, der står sådan og gnider op mod hinanden.
Lige
ikke?
Præcis. Ja. Men problemet er, at vi kæmper om det. Vi snakker ikke om det. Vi går, i min optik, som der kvinderne, som jeg synes er fantastisk, at de kunne komme ind på arbejdsmarkedet og forfølge deres ambitioner og så videre. Men vi glemte at tale om, hvordan forvalter vi den vigtige institution, der hedder familien.
Okay.
Som er i virkeligheden civilisationens og demokratiets fundament. Det er der, at børn lærer det, der hedder relationen, den måde, hvordan samarbejder man, også når det er svært og så videre. Der har man simpelthen gjort det, at man i den samfundsmodel, vi har, der har vi outsourcet børn, ældre og syge til den store farmor, vi kalder det offentlige.
Ja, ja.
Og så skal alle voksne ud og tjene penge og så videre. Og så børnene, de bliver bare puttet i institutioner, og der er de så det meste af dagen. Altså, de er mere sammen med nogle andre børn og institutioner, end de er sammen med forældrene i det moderne samfund. Det synes jeg er en fejl.
Absolut.
Jeg synes, vi bør sætte os ned og sige, hvad gør vi? Fordi de første 3 år i et barns liv er de vigtigste 3 år. Og det er der, at forældrene må tage et ansvar. Det er naturligt, at kvinden føder børnene. Det kan vi ikke lave om på. Når barnet er omkring 10-12 måneder, så er det klar til at tage nye indtryk, som er faren, som hele tiden har været der i en normal kernefamilie, og taget sig af moren og barnet, men så kan faren begynde at tage over. Og så må man lave nogle ordninger, hvor mor og far skiftevis kan gå på nedsat tid og være sammen med barnet, så barnet kommer mindre tid i institution. 2, 3, 4 timer om dagen er rigeligt for et barn.
Det, jeg hørte dig sige, det er, at det er ikke villigheden til at ændre sig.
Nej.
Det er ikke det, du har et problem med. Du har et problem på måden i det system, det bliver sat ind i.
Ja. Fordi der er nogen, der kommer med en anden norm og siger, nu skal I passe ind i den. Nu er det jeres norm, du er ikke længere, men nu skal I stoppe. Og nu kommer vi med vores, altså den feminine og feministiske norm, og nu er det den, der skal gælde. Ja. Og så skal I
og den kan man ikke sætte ind i det andet system?
Nej, man kan ikke.
Ah, okay.
Og det er der, fejlen er, og det er der, at vi har de her, skal man sige, historier og narrativer i øjeblikket, som vi bøvler meget med at sige, men det I gerne vil, det kan ikke lade sig gøre. Ja. Og vi taber meget som samfund ved at blive ved med at køre ud af det her spor. Vi vil meget gerne i dialog med kvinderne og kvindeorganisationen. Vi har jo kvinder med i manderådet også, som siger, vi kan rigtig godt lide kvinder, men vi vil bare gerne snakke med dem om,
men det er ikke hvordan... det handler om. Det handler jo ikke om vi kan lide hinanden. Det handler om, hvordan vi skal være sammen i samfundet. Ikke?
På en måde, der gør, at vi kan forløse vores evner og vores potentiale fuldt ud. Ja. Sådan, så vi får en helhed frem for, at vi nu skal prøve på at gøre mænd til kvinder og kvinder til mænd, så får vi en eller anden brun leverpostej, som hverken eller, det duer simpelthen ikke. Vi ødelægger de to køn med de egenskaber, de har hver især, ved at fortsætte den her kamp.
Et sted, hvor jeg sagtens kan genkende os til nogle af de ting, du siger, vi skal også passe på ikke at fjerne det, der gør os maskuline, det, der gør feminine. Men vi kan jo sagtens sige om det felt, der er imellem os. Hvordan tilgår vi hinandens følelser? Og hvordan, okay, det er måske en sindssygt dårlig idé, at vi som mænd, historisk set, og jeg oplever det stadigvæk, ikke rigtig formår at træne vores drengebørn i at have en samtale om noget, der er sårbart osv. Men det er det hele, der ligesom skal op til en revision der, ikke?
Det er det nemlig, og lige præcis det her omkring følelserne, det har jeg jo med min terapeutiske baggrund og mange år, jeg har arbejdet med det, altså der ser jeg også det her i øjeblikket, at man er meget efter, at mænd og drenge skal kunne græde noget mere. Der må jeg bare sige, prøv nu at høre, der er stor forskel på maskuline følelser og feminine følelser. Og det, jeg hører meget, er, når kvinderne siger, at mændene de skal være mere bløde, de skal være mere osv., så er det ud fra en feminin forståelse eller norm af, hvordan det er at være følsom. Vi mænd, vi er sårbare. Fordi når der er nogen, der tager vores børn fra os, eller nogen af vores nære falder bort osv., så rammer det os følelsesmæssigt hårdt.
Der er vel ikke nogen forskel på at være sårbar som mand eller sårbar. Det er jo den samme grundfølelse, det er vel måden, vi udtrykker.
Lige præcis. Ja. Men sagen er bare den, at der er en forventning om, at når noget er svært her i samfundet eller i livet, så er det os mænd, der tager affære. Så er det os, der løser det.
Det er vel, hvad skal man sige, historien?
Det er det. Grundfølelserne i hvordan vi forvalter dem som mænd og som kvinder, er forskellige.
Ja.
Og det ligger i naturen, altså af, at vi mænd, vi har testosteronen, som er den, der i virkeligheden driver os. Altså vi har jo 16-20 gange mere testosteron, end kvinder har.
Ja.
Og det er den, der gør, at vi agerer mere fysiske, vi er mere modige osv., vi går ud og tager kampene.
Men det er kemisk.
Det er kemisk. Ja. Det er biologisk, kemisk, instinktivt. Mm. Det ligger i vores DNA. Mm. Det kan man ikke bare fjerne. Det ligger dybt, dybt i os igennem generationer. Og det er derfor, at jeg siger, at vi bliver nødt til at se mere nuanceret på det her. Og mænd kan sagtens lære at arbejde med den mere emotionelle side, hvor det, som jeg synes er det største problem, det er, at man gør aggressionen til noget værre noget, til noget skidt. Aggressionen er noget af det vigtigste, vi har som mennesker, fordi aggressionen er den motor, der hjælper os igennem svære passager i livet. Ja. Når vi kommer ud for svære ting, så er det den aggression, som skal ligesom få os til at kæmpe for livet og kæmpe for at komme igennem den her svære passage.
Ja, så kan du nuancere den, så kan du bruge den som til noget handling, eller
lige
du kan bruge den til at flytte dig fra noget.
Lige præcis. Ja. Og det her, at når man så prøver i skolerne at dæmpe drengene og sige, I må ikke blive vrede, hvor jeg siger, er I rigtig kloge? Altså, hvis ikke man får lov til at være i den aggression, når man er indigneret, når man bliver generet eller mobbet eller sådan noget, så lærer man jo ikke at bruge den.
Jeg synes, det er en enormt vigtig point at komme med, at i virkeligheden så handler det om det system, at vi prøver at gå ind og tage et system, som er gearet til en specifik måde i en specifik periode i menneskets historie.
Ja.
Og så skal vi tage og putte alle de ting, som er vigtige, både de feminine sider og de maskuline sider, ind i et system, hvor det simpelthen ikke er gearet til det.
Præcis.
Ja.
Det er nemlig det, der er problemet. Ja. Og så er der en kamp om, hvem har ret? Hvem skal vinde det her?
Ja. Og der er ikke rigtig nogen, der kan have ret inden det, for der er ikke noget, der passer ind. Der er ikke nogen af gearstangen eller motoren, den er ikke gearet til at køre på bio 95.
Så vi er nødt til at, ligesom, at trække håndbremsen og starte lidt forfra og sige, hvordan forvalter vi det her?
Ja, og det synes jeg er spændende. Det kunne jeg bare tænke mig, hvad fanden gør vi så, Torben? Fordi nu er vi jo et sted, hvor at du og jeg kan sidde her og blive evige kloge om, at vi har et system, det fungerer ikke i forhold til det, både i forhold til mænd og rettigheder, og det er jo en lang snak, ikke? Og ligeløn og så videre, som vi også taler om, men det gider vi sgu ikke at skøjte rundt i dag.
Nej.
Men hvad gør vi så? Altså, hvis du bare kunne få carte blanche, nøglerne til alle ministerierne, kongeriget, værsgo, hvad kunne du så se, vi skulle gøre?
Jeg vil sige til dem, prøv nu at høre her, venner, det fundamentalt vigtigste, vi har i det her samfund, i civilisationen, det er familien.
Mm-hmm.
Familien er fundamentet i den vestlige verden.
Ja.
Og vi er nødt til at give den de bedste mulige vilkår for at skabe reproduktionen af de kommende generationer. Og det er mænd og kvinder sammen, der skal skabe de her børn.
Mm.
Kvinderne kan jo ikke få børnene uden mændene.
Jeg tænker, man kan også tale om regnbuefamilier og andre måder, man kan være familie på. Jo. Men det er måske ikke det, der er din pointe.
Jo, altså man kan sige, at det bliver så en mere nuanceret diskussion, fordi det har jeg også brugt tid på. Jeg har også haft parterapi med bøsser, og jeg har haft parterapi med lesbiske osv.
Mm.
Og der er mange fællestræk, men der er også nogle nuancer, som er anderledes.
Det er klart.
Men det, som jeg kan se for børnene, det er, at alle børn har en maskulin og en feminin side i sig. Og de er repræsenteret ved deres mor og far. Og det vil sige, at når de bliver skilt mor og far, så er det ikke sådan noget, der sker mellem mor og far, og så barnet sådan en observatør. Nej, den skilsmisse foregår inde i barnet.
Mm.
Barnet er i gang med at skal kæmpe med, hvordan skal jeg nu få de to referencer, jeg har inde i mig, til at arbejde sammen? Og når man så fjerner den ene, så er barnet på hårdt arbejde.
Ja.
Og det her siger, at vi bliver nødt til at give opmærksomhed til familien og støtte familierne. Fordi jeg kan se med de par, jeg har haft i terapi igennem tiden, inden for de første 20 sekunder, så kan jeg mærke, om det her løb, det er kørt,
okay.
Eller der er en chance.
Hvordan kan du mærke det?
Jamen, det kan jeg mærke på stemningen. Det kan jeg mærke på den måde, de udtrykker sig på osv. Det ligger simpelthen i luften, at her, der er ikke kontakt længere. Her er vi for at få et alibi for, at vi har gjort et eller andet. Og så når jeg snakker med dem, så finder jeg ud af, hvis de var kommet et halvt år tidligere, så har der stadigvæk været en gnist.
Ja.
Så har der stadigvæk været noget, vi kunne bygge på. Og så kunne jeg have fået dem, og det har jeg fået en del par igennem, så har de kommet igennem den svære krise og blevet stærkere sammen som par.
Mm.
Og der er det, jeg siger, at alt for mange par i det her samfund forlader hinanden på det tidspunkt, hvor de kunne lære allermest.
Mm.
Og det synes jeg er ulykkeligt, fordi de lærer deres børn, at når det ikke rigtig fungerer, og jeg ikke rigtig får min vilje og så videre, og bruger den der med kemien eller alt muligt andet, så skrider vi. Og det er det, vi har lært vores børn. Det er, når de kommer ind i sociale relationer, det er, hvis det ikke lige fungerer, så skrider jeg. Når de kommer ind på en arbejdsplads, og det ikke helt lige er, så skrider jeg. Og det synes jeg er ulykkeligt, fordi det er et dybt, dybt svigt over for os selv. Det er et svigt over for børnene, at vi ikke giver dem den lærdom, som det er at kæmpe igennem, når familien har svære tider. Mm. Hvordan gør mor og far det her? Eller de forældre, der, hvordan kæmper de sig igennem, sådan så børnene står og kigger på, så det bliver sådan en mesterlærer for dem, hvor de siger, nå, det er sådan, man gør. Og ja, det gør ondt.
Altså, du efterlyser virkelig måske også en eller anden form for mere bevidsthed om, at når man er i en relation, så er det ikke altid bare roser og violiner.
Nej.
Nogle gange, så er det bare skide hårdt arbejde, hvor man skal kæmpe for det, og der er perioder, der er sure. Men måske også, fordi vi er der, hvor vi er nu i den her Maslows behovspyramide, hvor jeg kan mærke, jeg kan ikke rigtig mærke mig
Præcis.
Selv. Så smutter man fra det.
Ja, og så har man et system, som understøtter en. Især kvinderne, som nu forlader mændene. Så der er et helt økonomisk system, som støtter dem, som mændene ikke får i samme udstrækning.
Men det er jo også interessant, ikke? Fordi altså, ja, det er jo en kæmpe diskussion her, vi kan jo tale i tusinder om det, men fordi det er jo, altså, statistisk set, så er det jo netop også kvinden, der forlader manden. Jeg tror, det er 2/3 af alle.
80%
er vi oppe i det nu.
Ja.
der er det kvinden, der forlader manden, ikke?
Ja.
Så sidder der jo så åbenbart en masse mænd, der på en eller anden måde heller ikke rigtig har fået noget med hjemmefra, hvor vi måske kan tale om, der er et system, der ikke rigtig understøtter, at, prøv at høre, kammerat, det har altså en pris, hvis du ikke lærer at tale og udtrykke dig.
Det kan man sige.
Ja.
Men mange af de her mænd har måske ikke haft en far. De har måske også været ude for en skilsmisse, og så boet mest sammen med deres mor. Så de har ikke set, hvordan gør man som far. Og det er jo det, der er problemet for rigtigt. Vi har fået et samfund, hvor mænd får børn, men det ender med, at vi bor mest sammen med andre mænds børn.
Jeg er med på det der med, at der er nogle attributter ved manden, som er enormt vigtige. Altså, jeg er meget enig med dig, at måske have en lidt mere linær måde at komme hen til tingene. Men jeg ser jo også, at kvinden er jo dygtig til at undersøge noget rundt om det. Det kunne være sådan her, eller hvad tænker du om det?
Jo.
Så jeg tænker bare, hvis du nu var en dreng, og du kun er sammen med din mor, så tænker jeg da, at i virkeligheden, det måske giver ham en større chance for.
Nej, det
tror du ikke?
Nå, okay. Altså, Lisa Ling, som er journalist på CNN, har lavet en udsendelse, der hedder Fatherless Towns i USA.
Ja.
Det er altså Richmond,
de faderløse byer?
Ja, okay. hvor hun besøger 13 fanger i et fængsel. Fællesnævneren for alle 13 fanger, det er, at de ikke har haft en far igennem opvæksten.
Ej, hvor interessant.
Og udsendelsen starter med, at man interviewer datteren til den ene af dem, en 13-årig pige, og hun siger, hver gang min far er i fængsel, så er halvdelen af mig væk.
Okay, så i virkeligheden er det en udfordring, når det er, at kvinden er alene med drengebarnet?
I den grad.
Ja, fordi altså, jeg ville umiddelbart tænke jo, at så ville hun lægge alle sine fine attributter.
Ja, og jeg gætter på, at du hører musik også.
Det gør jeg.
Ja, du skruer aldrig helt ned for bassen, vel, og så kun hører diskanten.
Nej.
Stemmer, din stemme og min stemme og koners, kvinders stemmer, de er lys, og vores er mørk. Så når et barn har de to stemmer i hverdagen, så er det faktisk toner, som balancerer inde i barnet.
Ja.
I det øjeblik, du fjerner bassen og kun hører diskanten, så er det barnet er udsat for. Det vil sige, kvindens og morens norm for, hvad der er rigtigt og forkert, det er det. Og der var en pige, der sagde engang, som var alene med sin mor, hver gang jeg spørger min mor om noget og får et svar, hvordan kan jeg så vide, at det er rigtigt, hvis jeg ikke kan spørge en anden, hvis jeg ikke kan spørge min far?
Hvis jeg sådan skal lave en anden form for konklusion på de ting, vi sidder og taler om nu, det er, at også fordi vi har et samfund, hvor det er et system, der ikke rigtig kan tage sig af, at der er nogle forandringer i forhold til vores kønsroller, hvad vi gerne vil, det skaber også nogle familier, nogle familiebrud, hvor der kommer nogle drengebørn, og jeg tænker måske også virkelig også pigebørn, som i virkeligheden får nogle ubalancer, fordi de ikke får de følelsesmæssige støtteapparater, de skal have, når de kommer op. Så det skaber måske i virkeligheden også nogle generationer af børn, som ikke rigtig ved, hvad der er op og ned.
Vi ved for eksempel, at drenge, som er vokset op med kun mor, og ikke haft en far indenover. De kan jo, altså den der teenage-pubertets frigørelse, hvor man ligesom frigør sig fra sine forældre, eller, det gør man ikke fra møden, fordi der kun er én. Og det vi ser, det er, at de her unge mænd, de laver opgøret i deres første parforhold.
Ja.
Så er det der, hvor der så kommer et barn ind, og som forstyrrer kontakten og den der opmærksomheden. Så er det der, de laver frigørelsen.
Ja.
Men den hører til hos moren. Men det kommer til at ske i parforholdet. Og der er også mænd, kan vi også se, som jeg har snakket med, at de gør oprør, altså så kommer de til at straffe deres kærester, fordi de skulle have straffet deres mor for.
Ja, okay.
Den måde, hun har behandlet dem. Og det er det, der er problemet. Det er, at når man kun bor sammen med en, og det er ligegyldigt kun om det er en far eller en mor, så får man en ubalance inde i sig, fordi man har ikke lært, hvordan er en relation. Både på godt og ondt. Det er derfor, jeg siger, vi er nødt til at gå tilbage til at kigge, hvordan styrker vi parforholdet? Hvordan styrker vi familien i det her samfund? Mm. Sådan, så vi kan få et meget bedre start i livet for vores børn fra 0 til 3 år, og så kan de stille og roligt blive kørt ind i institutionsmiljøet.
Mm.
Fordi det er der, at de har deres, skal man sige, gode egenskaber med. Det her med, at vi skiller så mange ad, og vi placerer børn primært hos moren, det er en katastrofe for vores samfund.
Så i virkeligheden skal vi give ekstra antal milliarder til, at man får starten af, når man får en familie. Jeg mener, det er i Norge, at der bliver der jo tilbudt familieterapi til at starte med. Altså, hvordan vil det sige at blive forældre sammen?
Ja.
Hvad betyder det, når lige pludselig, at du som mand ikke bare kan gå ud og spille fodbold, eller hun kan ikke bare gå ud med sine veninder?
Man kørte faktisk et forsøg her i Danmark tilbage i, jeg tror, det var 13-14 eller sådan noget, hvor man i 11 kommuner tilbød par, altså førstegangsfødende, støtte 4 sessioner inden barnet kom, og 8 sessioner efter barnet kom, efter det var kommet. Og det viste sig, at skilsmisseprocenten var væsentligt lavere i de, man gav støtte i forhold til deres sammenlignelige partnere. Der er så nogle kommuner, der er fortsat med det. Men man har dokumentation for, at når man hjælper dem ind i det her nye, som hedder familien, frem for at være parforhold, nu bliver det forældreskabet,
ja.
Det at hjælpe dem med at finde de roller, som de hver især skal udfylde i det her, den her familiekonstruktion, det har de brug for hjælp til. Og hvis ikke at de får den hjælp, er så risikoen meget stor for, at de går fra hinanden.
Mm.
Og de penge, man investerer i det her, de kommer tifold igen
ja.
I forhold til alle de omkostninger og udgifter, der er i forbindelse med en skilsmisse.
Og ja.
Alle
de psykologtimer
og alt det her som senere.
Ja. Ja.
Det er derfor, jeg siger, at jeg er ærgerlig over, at jeg ikke er 40 år i dag, fordi så er eddermand med meget at lave i de kommende år, fordi der kommer mange børn, som har det rigtig, rigtig svært, og ikke kan finde ud af, hvad der er op og ned i den her verden. Og det er vores skyld. Det er fordi, vi har lavet et samfund, som svigter dem.
Mm.
Vi har et samfund, hvor grundtonen er svigt. Det er jeg ked af at sige. Og det er fordi, vi ikke har formået at få en ordentlig snak om, hvordan forvalter vi det sammen, og hvordan anerkender vi og accepterer, at vi som køn, mand og kvinde, er vigtige, lige vigtige for de her børn og for hinanden.
Ja.
Det er det, vi arbejder for i Manderådet.
Jeg hører tit historien om, at hun har flere rettigheder, end hvis det er, at de bliver skilt. At det er ligesom også, hvad skal man sige, en reminiscens af de gamle systemer.
Ja.
Altså, hvorfor eksisterer det i din optik, de her ubalancer?
Vi har jo i Manderådet nogen, som har arbejdet helt tilbage fra 96, hvor man begyndte at kigge på det her. Der er jo gået over 20 år, 25 år efterhånden, ikke? Og vi har jo råbt op om, at i forbindelse med forældreansvarsloven, hvor vi fik, begge fik forældremyndighed osv., så er der rigtig mange mænd og fædre, som gerne vil tage ansvar for deres børn.
Mm.
Men man har hele tiden lavet systemer, der har gjort, at kvinden, hvis hun ville, kan fjerne børnene fra deres far. Og det er der en forklaring på. Men det er det, der er sket, og det nye familieretssystem, der sørger man for at vedtage lov om psykisk vold, der trådte i kraft en måned inden det nye familieretssystem trådte i kraft.
Mm-hmm.
Lov om psykisk vold kan man gå ind på et krisecenter, kvindekrisecenter, og sige, jeg har været udsat for psykisk vold. Okay, så får man en krisecentererklæring, man kan tage med i retten, og så kan man dokumentere, at her er en højkonflikt. Og når der er en højkonflikt, så kan der ikke blive tale om en lige deling. Altså, at børnene kan være lige meget hos mor og far, så skal de mest være hos moren, som er offeret her. Og det behøver ikke engang være rigtigt. Altså, det er bare det, hun siger det, så skal man stole på, det er rigtigt.
Okay.
Og det er det, rigtig mange fædre kæmper med i familieretssystemet, det er, hvor de jo både har taget barsel og alt muligt andet. Men
så de har angiveligt begået et eller andet psykisk vold. Ja, det jeg hørte sige, det er, at der så er nogle kvinder, der benytter sig af den mulighed, den vetoret til at sige, jamen, så må du ikke have noget med dit barn at gøre.
Præcis. Og hvis ikke det er nok, så er det incest, eller også så er det alkohol.
Er der nogen tal for, hvor mange af de her sager så i virkeligheden, hvor det viser sig, at det ikke passer?
Ja, der er, altså jeg har ikke tallene lige her.
Nej.
Men jeg ved fra, nu har jeg været i det system i de sidste 15 år og været med, siden det nye familieretssystem trådte i kraft, hvor jeg advarede mod det system, de lavede.
Ja.
Jeg havde foretrædet for Socialudvalget 2 gange, og havde mødt med flere forskellige politiske ordfører, blandt andet Pernille Rosenkrantz-Theil, som nu er socialordfører, hvor jeg sagde, det her, det ender galt. Og de sagde, nej, det gør det ikke. Der vil kun være en 700-800 højkonfliktsager om året. Det endte med, at der var 18.000 i løbet af et halvt år.
Nå, det gælder.
Det, der sker psykologisk, det er, at når en skilsmisse den opstår, så er det jo ikke fordi, at der er en lykkelig omstændighed. Så er der noget, der ikke fungerer.
Mm.
Og der er det sådan, at kvinderne meget gerne vil væk fra manden. Så længe de er sammen med manden, så er han i princippet deres beskytter. Så det gælder for hende om at få fjernet børnene fra ham, sådan så hun kan rette fokus et andet sted, hvor hun så kan tage børnene med hen. Det er i virkeligheden det, der er kernen i problematikken i rigtig mange skilsmisser.
Okay.
Det er et kæmpe problem. Fordi man kan godt fjerne en far fra et barn, men man kan aldrig tage faren ud af barnet. Så den her med, at men når der er konflikt, så er det bedst, at man isolerer og beskytter barnet. Nej, man gør det meget værre. For barnet har nu en kæmpe opgave med at finde ud af, hvordan skal jeg forvalte den far indeni, som min mor har gjort kriminel, og et system har gjort kriminel. Så nu skal jeg bøvle med inde i mig og finde ud af, hvordan skal jeg få de her to mor og far til at arbejde sammen.
Men ved man så ud af de der 18.000 sager, det er jo virkelig mange, altså, hvor mange af dem har det så vist sig, at hvor det virkelig måske har været falske beskyldninger?
Det er der tal på. Dem har jeg ikke her. Men det, der
slag på tasken, som man siger.
Det vil jeg ikke, men jeg ved, det der er, skal man sige, fidusen i det er, at når man får skabt den konfliktsituation, så går der et halvt års tid med at undersøge det. Og i den tid, der ser faren ikke barnet, fordi der er jo et eller andet galt.
Ja, ja.
Så er det det her med tilknytningen, der bliver problemet. Mm. Så jo længere vi kommer hen, jo fjerner bliver faren for barnet. Og barnet gør så det, så kalder vi det Stockholm-syndromet, altså barnet allierer sig med, i det her tilfælde, moren,
ja.
Som det så støtter 100%, fordi faren bliver mere
fjern. Ja, der er en lojalitetskrise, ikke?
Lige præcis. Ja. Og det er så her, man siger, nå, nu er der så gået et halvt til et helt år, så nu kan der kun blive overvåget samvær, eller sådan hver anden weekend, eller sådan noget. Og det er et kæmpe problem for barnet. Det er også et problem for faren og for moren.
Mm.
Men det er i første omgang et kæmpe problem for barnet, for det er barnet, man har revet i stykker. Og det er der, jeg bliver så vred, når jeg ser det her. Man prøver at bruge det her som argument for at få fjernet børnene.
Ja, det er selvfølgelig også, det kan godt se.
Kan du se det?
Det er det problem.
Og problemet er, at hvis man så finder ud af, at det passer ikke, så har det ingen konsekvens. Der er ikke noget med, at man så kommer til kvinden og siger, ved du hvad, det var falsk anmeldelse. Du har simpelthen løjet. Så nu har det nu skal du betale enten en bøde, eller vi må tage noget frihed fra dig, eller vi flytter børnene, som man i øvrigt gør i USA i de her sager. Der flytter man børnene 3 måneder fra moren over til faren, og så må hun lige finde ud af at få noget fodfæste.
Mm.
Og faren, han får så etableret igen kontakten til børnene, men det er en svær proces.
Udfordringen er, at systemet ligesom ikke rigtig passer til den der ligestilling, som der bliver talt om. Hvad gør vi så? Altså, hvis du siger, at den handler kun om kvinderne, men den handler ikke særlig om mændene. Altså, en ting er, at vi skal have fokus på familien. Vi skal have fokus på den måde, som vi er i familien. Vi skal have fokus på den måde, som vi håndterer det at være gift, før, under, efter, osv.
Ja.
Hvad ellers i forhold i ligestillingens navn? Hvad kan vi ellers gøre for, at vi kan mødes et eller andet sted?
Ja, man går simpelthen ind og kigger på, på virksomhederne, som når man laver en turnaround, altså man laver ligesom genopfinder den, fordi den er fusioneret, altså så kommer man ind og kigger på, hvad er det for kompetencer, der er brug for i den her virksomhed? Hvad er det mændene kan? Hvad er det kvinderne kan? Og hvordan matcher vi det på den bedst mulige måde, så det kommer til at fungere sammen?
Ja.
Sådan så, at vi får nogle enheder, hvor det ikke er en kamp om, som jeg siger, kamp om vetoretten. Fordi hvem af os skal have ret? Kvinderne eller mændene, men at vi har et fællesskab om, at det I mænd kan, det gør I, og det vi kvinder kan, det gør vi, og vi får det til at gå op i en højere enhed.
Det, der tit er udfordringen, det er jo netop det med, at I gør det der, og vi gør det der, men det er jo lige præcis skærefladen imellem de to.
Ja.
Det er jo det, der er udfordringen. Ikke? Ja, det er vi kan alle sammen godt blive enige om, at det der system, vi har nu, det fungerer ikke på alle måder.
Præcis.
Skolesystemet fungerer ikke i min optik.
Nej, vi har brug for at få en... Og ligesom sætte os ned, og så lad os tale forfra. Hvordan får vi det her til at fungere på en måde, så vi får samfundet i balance?
Ja, og måske sige sådan, nu trækker vi en streg i sandet.
Ja, ikke? Præcis.
Og så siger vi, okay, godt, vi har en fortid, det har fungeret på nogle specifikke måder.
Ja.
Vi har været dygtige til at lave nogle krige og så videre, og det kommer den del får vi nok ikke lige til. Den får vi ikke lige fjernet. Det kommer ikke til at forsvinde lige nu. Men hvis nu som udgangspunkt siger, at vi begge to skal kunne sidde ved bordet, hvad er det så, at vi kan gøre for hinanden? Fordi
præcis.
Hvad er det for nogle ting, mændene kan, og hvad er det for nogle ting, kvinderne kan?
Ja.
Og hvordan respekterer vi, det er jo også det, der er det interessante at sige, hvordan respekterer vi, hvis manden har det her, vi har jo nogle andre måder at kigge på verden på.
Ja.
Hvordan kan der blive plads til, at der også en gang imellem kan være 2 fodboldspillere på rugbyholdet?
Det er det.
Det er jo det, der er interessant, ikke?
Og hvilke virksomhedstyper, hvilke områder giver det god mening at have de fodboldspillere?
Ja.
Altså der, hvor de ligesom kan gå ind og tage lederskabet.
Ja.
Og hvor er det, mændene kan tage lederskabet?
Ja. Altså virksomheder er jo en ting, men jeg tænker også, samfundet, at vi skal kunne være sammen, at der er plads til, at vi kan være der sammen.
Ja,
ikke?
Ja, og lige nu, så er der med den her frembrusende feminisme skabt sådan et modsætningsforhold. Altså,
vi bliver nødt til, at det skal være mere nuanceret.
Ja, det skal det, og vi er nødt til at gå ind og snakke om, hvordan får vi det her i balance igen. Det er derfor, min bog hedder Et samfund i ubalance. Fordi at balancerne er simpelthen, det dur ikke i øjeblikket.
Nej.
Og vi bliver nødt til og stoppe op og sige, hvordan gør vi det her?
Ja, der er i hvert fald noget diskrepans i måden, at vi tilgår hinandens maskulin og feminin måder at være til på i verden.
Ja.
Men altså, jeg tænker, at alt skal jo tages med et gran salt, og selvfølgelig tænker jeg da også, at der må også være virksomheder, hvor der er lidt mere plads til, eller institutioner, hvor der er plads til, både man er det ene eller det andet. Ikke?
Selvfølgelig, og det skal der være.
Ja,
altså, det synes jeg, at der skal være unge mænd, og der skal være mænd også i børnehaveinstitutioner,
ja,
fordi de små børn har brug for at have en manderolle at kigge på. Og det kan vi jo se, når der kommer unge mænd ind. Jeg har en søn, der er i øjeblikket er i vikar i en folkeskole og børnehave osv. Og de her små drenge, de går jo til ham hele tiden, det gør pigerne også. Altså, de vil gerne udfordre ham, og de vil gerne lege med ham osv., fordi det er en dreng, og det har de brug for.
Konklusionen er, at vi skal nok i virkeligheden tage det der system, vi har nu, det skal lidt på mødingen.
Ja.
Vi skal lidt finde ud af, hvordan kan vi snakke sammen på en anden måde. Trække en streg i sandet og sige, vi kan begge to noget.
Ja.
Hvordan kan vi mødes og tale om det? Og så lade være med måske, at vi kaster så meget mudder på hinanden, og måske også i virkeligheden sige, jamen altså, I kan noget, vi kan noget, men sammen kan vi noget rigtig fedt.
Ja, ikke? Og ved du hvad, jeg tror 80% af befolkningen sidder og venter på det her.
Ja.
Der er nogle skal man sige, meget aggressive, rabiate typer, som sørger for at køre den her dagsorden, og der sidder rigtig mange mennesker derude, som tænker, hvad i himlens navn er det, der foregår?
Og så kommer der nok noget diskrepans i måden, man tilgår tingene på.
Det gør der.
Ja. Men altså, hvad hedder det, Torben? Det er jo en kæmpe, 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 dybt nuanceret samtale, som vi lige har prøvet lige at pille lidt i, og jeg har prøvet at finde rundt i. Men jeg synes, det har været mega spændende.
Jamen, det synes jeg også. Og det er meget komplekst, det her, fordi det binder sammen alle mulige. Man kan ikke bare tage et område og snakke om det og sige, så skal vi gøre noget her. Fordi det er ligesom et økosystem, det påvirker alle andre områder. Mm. Så det er derfor, vi er nødt til at kigge sådan mere holistisk på det og se, hvad fanden gør vi med det her samfund, for at vi ikke får så mange, som lider i det.
Ja. Torben, det var en kæmpe fornøjelse at tale med dig. Tusind tak for din tid.
Tak lige måde.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.